ikke det første, jeg fik sagt, men tak fordi jeg måtte komme her. Det har jeg glædet mig til. Der er noget fantastisk ved det at få lov til at komme og prædike for folk. Og det skal jeg gøre i aften og de næste tre aftener. Det ser jeg frem til at få lov til at gøre. Jeg har lige haft en weekend sammen med LM-kredsen i Haderslev på en weekendlejr. Og altså, der er noget godt ved at være sammen sådan i forkyndelse i flere omgange. Så tak for det, og tak for udfordringen til at komme. Vi skal begynde med at bede. Kære Helligånd, jeg beder dig om, at vi i aften ikke bare må høre ord, men vi må høre ord, som du tager og bringer helt ned i vores hjerter, så det giver os nyt liv. Så bekender jeg for dig, at jeg i mig selv har syndet imod dig i tanke, ord og handlinger, og i mig selv er ikke værd at være dit barn. Jeg beder dig for Jesu Kristi skyld, at også jeg må få lov til at tilhøre dig. Det beder jeg om for den enkelte, der er med i aften, og giver os et glimt ind i din virkelighed. Amen. Noget af det, som jeg ynder at gøre, det er at tegne lidt for folk. Og jeg har tegnet hele mit liv, og selvom jeg har gjort det, så er jeg ikke blevet super god til at tegne. Nu hang jeg et stykke papir op på væggen, men det faldt ned igen, så nu holder jeg lige min tegning her. Og så er det jeres opgave at prøve at se, om I kan se, hvad det er, jeg tegner. Okay? Se. Hvad er det her? Er der nogen, der kan se det? En træt lampe. Ja, det kunne man godt sige. Er der andre bud? Et basketmål. Ja, det kunne det. Men nej, hverken lampe eller basketmål er korrekt. En ballon på sang. Nu skal jeg hjælpe jer lidt. Hvad er det her? En nedbøjet mand, det er helt korrekt. Er ikke god til tegne? Jo, tak, tak, tak. En nedbøjet mand. I aften skal jeg sige lidt om skam. Og noget af det, der præger begrebet skam, det er faktisk den her figur. Det er jo sådan, i vores kultur, i vores folk, så har langt de fleste mennesker afskaffet Gud. Jeg skal ikke udtale mig om procenter på det ene og det andet, men der er i hvert fald en helt stor gruppe mennesker, som i deres liv og deres tænkning ikke står ansvarlige over for Gud. Han er der ikke mere. Og hvis man taler om en Gud, og det er der som en hel del mennesker, der gør, så bliver Gud sådan en rar, behagelig person, som vil mig det godt. Og så sang I i koret, om det, jeres første sang her, om det her med at have fået en grund at bygge på. Og så er det sådan med sådan mennesker i al almindelighed, og når man har afskaffet Gud, så er jo spørgsmålet, hvilken grund har jeg så at bygge på? Ja, der ender det lynhurtigt med, at mennesker, de har en taget bare sig selv at bygge på. De må selv finde frem til, hvad er det, der er livets mening. De må selv finde frem til, hvad er det, de skal opnå. Derfor møder man for eksempel, at mennesker, de laver jo sådan en liste over ting, de gerne skal nå, inden de dør. Min tidligere nabo, en ældre mand, de solgte huset og flyttede i en lejlighed, og så skulle de realisere de sidste ting, de gerne ville nå. De rejste 4 gange om året og skulle nå, og så havde han lavet sig en liste over ting, han skulle nå. Og så fik han en hofteskade. Og han kom aldrig rigtig afsted igen. Og nu er hans aske blevet drysset ud over havet ved Kerteminde Bugt. Han fik aldrig opfyldt den sidste liste. Men det er, hvad det er, hvis man bare ikke når det, man egentlig havde drømte om. Så er det slut jo. Problemet, eller et større problem, det er, at når man har afskaffet Gud, når man er blevet den, der sætter dagsordenen i sit eget liv, hvis der ikke det er andre mennesker, der gør det, så sker der det i menneskers liv, at de bliver bare ansvarlige over for dem selv. Og der sker videre det, at mennesker, de oplever, at de står ikke helt mål med det, som de selv drømte om. Jeg vil gerne være gode forældre, eller gode bedsteforældre. Man vil gerne opføre sig ordentligt over for ægtefællen, eller hvad det nu er. Og altså det er interessant at se på, fordi rigtig mange mennesker, de tænker, vi afskaffer Gud, og så skal jeg leve i frihed, og så begynder de bare at sætte ønsker op for deres eget liv, og så bliver barrieren faktisk forholdsvis højt. Jeg vil gerne nå hertil. Og når man så kun når hertil på alle mulige forskellige områder i sit liv, så bliver der et hul der. Og så ender mennesker med at føle en utilstrækkelighedsfølelse. Der er en højskolelærer. Det er altså ikke en LMH-lærer. På sådan en grundtvisk højskole i Silkeborg, Carsten Hjortkær. Han har skrevet en bog, der hedder Utilstrækkelige, hvor der altså, om undertitel har, hvorfor den nye moral gør de unge psykisk syge. Altså, når man nu har kastet Guds regler væk, og bare indsat sin egen moral, så er det, altså, man undrer sig over, hvorfor er der så mange af vores unge, som har det vanskeligt? Og så vil jeg gerne sige til jer, altså jeg, der er ældre end mig selv, på min alder og op efter, nogle gange, hvad i verden er det, der foregår? Vi forstår slet ikke det her. Og forstår du det ikke, så skal du anskaffe dig den her bog og forstå dine børn eller børnebørn, eller hvem det nu er, du skal forstå. For at finde ud af, hvad er det her, det handler om? For vores unge mennesker, de går midt i det her. Spørg gymnasieeleverne, og spørg lidt om, hvordan det er, de oplever det. Og så, selvom de tror på Jesus og kender til Guds vilje, så kender de udmærket det, den her virkelighed også. Og dem, der så er seriøse, altså dem, der vil noget med deres liv, dem, som ikke bare siger, at det kan også være lige fedt, hvordan det bliver. Men den, der oplever den her utilstrækkelighedsfølelse, jeg når ikke det, jeg skal på alle mulige områder i mit liv. Hvad sker der, i hvert fald med nogle af dem? Jo, der sker det, at man kender til at føle skam. Man kommer til at skamme sig over sit liv, for jeg når jo ikke det her, som jeg drømte om. Jeg føler mig utilstrækkelig, fordi der er det her gab, og så bliver resultatet, at jeg ender med at gå og skamme mig. Skamme mig over, at jeg ikke nåede det, jeg skulle. Og jeg vil gerne sige, at altså ind i den kultur, vi har i dag, så skal I for alt i verden ikke sige til mennesker, at de burde skamme sig. Altså det mødte jeg, da jeg var barn. Det kunne min far og mor godt finde på at sige, du burde skamme dig, Henrik. Det er et rigtig dårligt begreb i dag. Og har du sagt det til dine børn, da de var børn, altså så håber jeg, at de har overlevet Men kan I ikke se ham? Det her, det er et menneske, der skammer sig. Hvad er det, de skal gøre med det, som de ikke lykkes med? Det er jo deres egen fejl. Det er deres egne krav. Jeg skal prøve tegning mere. Så må I se, om I kan se, hvad det er. Og det er ikke en lampe, det vil jeg gerne sige til jer. Hvad er det her? Det er også et menneske. Jamen, altså, du er slet ikke dum, Annabine. Det er også et menneske. Vi sætter ham til at gå den samme vej. Kan I se, hvad der er sket med ham her? Ja. En byrde. Han har i hvert fald fået en rygsæk på. Det er helt korrekt. Er ikke god til tegn? Ja. Tak. Det er niveauet for mig, altså. Så jeg har endnu ikke fået penge for mine tegninger. Men ham der, han har fået en byrde på. Men udover at han har fået en byrde på, kan jeg så se en forskel på de her to personer. Han går oprejst. På en eller anden måde, så har han en ret ryg. Hvad handler det om? Jo, det handler om, at den her person, han har noget at bygge sit liv på. Han har et fundament at gå på. Han har ikke bare skabt fundamentet selv, men han ved, at han med sit liv står til ansvar. Ikke bare over for sig selv og over for mennesker, men han står til ansvar over for Gud. Og jeg vil gerne sige, man får en ret ryg, når man står til ansvar for noget. Det, der så er udfordringen i det, det er jo, at er man ærlig om sit liv, så kommer man jo til at stå til ansvar over for Gud på en sådan måde, så der bliver fyldt noget i rygsækken. Det ender med, at den her rygsæk, den kan være fyldt op med alle mulige ting, som kan være lidt en tung byrde at bære på. Populært sagt, så vil man sige, at det handler altså ens handlinger, det man gør, tanker osv., det ender med, hvis man er ærlig, at pådrage ens skyld. Ham der, han skammer sig, og ham der, han kender til skylden. Så er der nogle mennesker, der siger, I må for alt i verden ikke tale om skyld. Hvad er det for noget at lægge ned over mennesker, at mennesker er skyldige? Vi skal prøve at se et enkelt bibelafsnit omkring skyld. Galaterbrevet kapitel 2. Galaterbrevet kapitel 2. Ja, og jeg har så ikke lavet nogen PowerPoint, så enten må du finde en til at ligge på væggen, eller også må I slå op i en bibel. Tag jeres telefoner frem og finde Galaterbrevet kapitel 2, hvis du da ikke har Bibelen med. Jeg lever faktisk godt med, at folk de sidder med mobiltelefonen under min prædikner. De sidder selvfølgelig og noterer guldkorn fra en prædiken, når man tænder mobilen. I Galaterbrevet kapitel 2, så står der et udtryk, som er interessant. Ja, det er mere end interessant. Men nu skal I prøve at se. Kapitel 2, vers 19 formulerer det sådan. For jeg er ved loven, død for loven, for at jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Hvad står der? Jo, der står, at ved loven er jeg død for loven. Hvad handler det om? Jo, det handler om, at ham her, eller hende her, det her menneske, har fået noget at bygge sit liv på. Har fået et fundament at bygge sit liv på, nemlig Guds hellige vilje. Men det er ikke bare sådan blevet sådan omgangen blød næstekærlighed. Ja, det er udmærket med næstekærlighed altså. Men han har mødt, eller den person har mødt Guds lov på en sådan måde, som man er, ja, ved loven, død for loven. Hvad handler det om? Lad mig først lige beskrive, hvad det ikke handler om. Altså, dårlig lovforkyndelse. Det er for eksempel der, hvor man fra prædikestolen står og siger, at det er vigtigt, du overholder hastighedsgrænserne. Jeg vil gerne sige, jeg synes, det er helt fint at overholde hastighedsgrænserne. Jeg tilskynder ikke til, at man skal køre for stærkt. Det er ikke det, det handler om. Og jeg skal også sige, at altså, nogle gange i mit liv, når jeg skal ud og prædike, så kommer jeg for sent hjemmefra, og så kører jeg for stærkt. Og det er bare så dumt at gøre, når jeg skal til møde. Ja, også når jeg skal i andre tidspunkter. Men altså, det fungerer ikke særlig godt for mig, men jeg skal nå frem til klokken 7:30, eller hvornår det er, man har møde, jo ikke, og jeg kører for sent hjemmefra. Men hvorfor er det her med hastighedsgrænser dårlig lovforkyndelse? Det er det, fordi det kan jeg godt opfylde. Jeg kan bare være kørt hjemmefra tidligere. Sværere er det ikke. Altså, jeg kom faktisk god tid hjemmefra i dag. Jeg var her klokken 7. Jeg kørte ikke for stærkt. Det er en god tur. Jeg overholdt det. Ja. Og se, det er dårlig lovforkyndelse, når vi laver sådan en omgang lovforkyndelse, hvor det klarer det godt. Galaterbrevet kapitel 2 taler om en lovforkyndelse, som er på en sådan måde, så jeg er ved loven død for loven. Så sad jeg derhjemme i mine unge dage. Jeg lærte Galaterbrevet udenad. Og Per, du var glad for Jeremias' bog. God fornøjelse med at lære Jeremias' bog udenad. Per, hvor sidder du henne? Der. Galaterbrevet lidt kortere. Yes. Jeg lærte en lovforkyndelse i Galaterbrevet, som over kapitel 3, vers 13-14 stykker, der står der sådan her, at vi skal have kapitel 3, vers 10, det er lige der på i sideovergangen, der står der sådan her, for alle de, og så vender vi bladet, som har lovgærninger under forbandelse, for der står skrevet, forbandet være enhver, som ikke bliver ved alt det, der står skrevet i lovbogen, og følger det. Så sad jeg på min seng, da jeg var gymnasieelev og lærte Galaterbrevet udenad, inden jeg gik i seng. Og så stødte jeg på kapitel 3, vers 10 der. Og så lærte den mig, hvad vil det sige at være under loven? Jo, det vil sige, at forbandet være enhver, som ikke bliver ved alt det, der så skrevet i lovbogen. Altså, Guds hellige lov med alt, hvad den siger. Ikke bare det, som jeg selv vælger ud og synes, det synes jeg er interessant. Men ved alt, hvad der er skrevet i Guds hellige lov, det skal jeg blive ved. Se, altså det er jo noget af problemet herover, fordi herover der kan man sagtens have en forholdsvis religiøs tilgang til virkeligheden. Men i den her sammenhæng, så vil det typisk være sådan, at her plukker man bare det ud, som man selv synes er interessant. Og i vores kultur vil man for eksempel, altså det Bibelen taler om ægteskab og samlivsetik, altså det er virkelig gammeldags. Så ud til højre med det, så finder man sin egen vej frem. Nej, siger den her virkelighed. Her må du blive ved alt det, der står skrevet i lovbogen. Du må, altså, du skal ikke sortere i det. Du skal gå ind under hele Guds vilje. Og så er der lige formuleringen videre. Jeg ved ikke, om du bemærker det i vers 10 der. Så du, hvad der stod mere. og følger det. Altså, det er ikke bare sådan, at vi skal holde, jamen det er rigtigt, vi skal blive i Guds virkelighed og Guds vilje. Ja, det bøjer vi os under, det holder vi for sandt. Nej, ind i vores liv, så er formuleringen, at du og jeg i alle ting skal blive ved det og skal følge det. Og så kan du bare spørge gode venner, eller naboer, eller ægtefæller, børn, eller hvad du har sådan af nære relationer, så prøv at spørge dem lidt, hvad passer det med mit liv? Vi havde gudstjeneste i går i frimenigheden derhjemme. Der var en, der havde børnene 7 minutter. Vi havde dåb, og derfor fortalte hun noget om dåbens virkelighed. Og sagde noget om det her med at blive vasket ren. Og så skulle hun forklare sådan nogle helt små børn, mellem 0 og 7 år, at et menneskes liv kan godt være fyldt af sådan noget, der er forkert. Noget, som ikke er rigtigt. Og så kommer man jo fortælle sådan nogle små børn, jamen altså, det handler jo blandt andet om, når du slår lillesøster, ikke? Bum! Så græder lillesøster. Og så kender de udmærket til, at, nå ja. Og så ved du, der er blevet voksen, at så får du sagt et eller andet. Og så bliver den, der hører på det, du siger, bliver såret eller ked af det. Var det din mening? Nej, det var jo ikke så tit, det er vores mening. Altså, jeg ringer lige hjem til min kone på vej herover, og der var bare lige en besked, jeg skulle sige til hende. Og så kunne jeg godt høre på det, da jeg havde sagt det, at så blev hun lige ked af det. Det var altså ikke derfor, jeg ringede. Men sådan blev mit liv. På vej over til jer. Og når vi så tager det her ind over os og siger, ja, det er sådan, det er. Mit liv er også præget af den her virkelighed. Og derfor kender jeg til skylden i mit liv. Så kan der ske det et menneskes liv, som Galaterbrevet 2:19 udtrykte. Ved loven er jeg død. Jeg mødte noget i Guds ord. Gennem forkyndelsen, gennem det, vi var samlet om, der gjorde, at jeg døde. Jeg vil gerne stille det spørgsmål i aften. Hvornår er du sidst død under loven? Altså, hvornår kender du til den her virkelighed, at du har siddet derhjemme eller på stolen her, og så har du bare kendt, det er mig det her. Det er mig, der har syndet. Jeg bad i min bøn, og jeg beder ofte bønnen, kære Gud, jeg har syndet mod dig i tanker, ord og handlinger, og i mig selv er ikke værdig til at være dit barn. Altså, jeg vil for det første gerne sige, altså det kan jo blive en ramse. Det kan det også blive for mig. For det er sådan en formulering, jeg har brugt den mange gange. Jeg spørger ikke, hvornår du har haft den rigtige formulering, men jeg spørger efter, hvornår du sidst siddet, og så bare måtte kende med dit liv. Jeg døde. Jeg kom til at stå, og så havde jeg ikke mere tilbage. Beloven er død. Og den, der er død, har jo erkendt sin skyld. Det er mig, der har syndet. Det er mig, der har handlet forkert. Det er ikke bare naboen, men det er mit liv. Jeg skal tegne en tegning mere. Er der nogen, der kan gætte, hvad det her det er? Kan I se forskellen? Ja, det er rigtigt. Der var ingen rygsæk. Der var et eller andet, der var blevet væk. Det er nemlig sådan, at når man oplever skyld, når man bliver skyldig, når man ved, at man har gjort noget forkert, som ikke bare er skamfuldt, men faktisk har givet mig skyld, så er det muligt for et menneske at få tilgivelse for skylden. Så er det muligt både mennesker imellem, men også mennesker der Gud imellem, at få sagt undskyld og få tilgivelse. Hvis vi lige tager det her mellem mennesker. Jeg ved ikke, om I har prøvet det. Altså, jeg har prøvet det, fordi jeg snakker for meget, og jeg gør for meget, og jeg retter tit ryggen lidt for meget, og så kommer jeg til at gøre noget, der er dumt. Sige noget, der er dumt. Og derfor må jeg sådan med jævne mellemrum også over for nogle mennesker sige, jeg vil gerne sige undskyld for det her. Så møder jeg sådan jævnt hen nogle mennesker, der siger til mig, det var ingenting, det gjorde ikke noget. Og når jeg så møder det, så siger jeg, det passer ikke. Altså, når vi siger undskyld til et andet menneske, så er det fordi, man har klokket i det. Så har man gjort noget, som man ikke skulle have gjort. Og så skal den anden ikke sidde og sige, det var ingenting. Jo, det var noget. Det andet menneske til gengæld skal sige, det er, jeg vil gerne tilgive dig, Henrik. Jeg vil gerne tage imod din undskyldning, og så skal du vide, du er tilgivet. Det er jo der, rygsækken bliver fjernet. Tilgivelsen fjerner rygsækkene i vores liv. Galaterbrevet kapitel 2, vers 19 og videre formulerer det sådan, at ved loven er død for loven, for at leve for Gud, jeg er korsfæstet med Kristus. Altså det er med ham og i ham og ved ham, jeg får lov til at have rygsækken fjernet. Og Per, vi havde ikke afstemt, hvad det var, du skulle sige til som åbningsvers, men altså det sidste, du sluttede af med, det var en forlængelse af min prædiken. Jeg tilgiver deres skyld, og husker ikke længere på deres synd. Var det sidste, Per læste for os. Det er sådan, Gud gerne vil have ved os mennesker. Han vil gerne ind i vores liv, og så vil han tilgive os vores synder. Så vil han ikke længere huske på vores skyld. Så vil han række frihedens virkelighed i Kristus til os. For den her tilgivelse og den her frifindelse finder sted et sted. Og det er hos Jesus. Den finder ikke sted andre steder. Jo, på det menneskelige plan finder det sted, når mennesker siger til hinanden, du er tilgivet. Og det er gode ord at sige i et ægteskab og i et hjem. Jeg har dåbssamtaler, jeg har bryllupssamtaler, og noget af det, jeg siger til dem i begge samtaler, det er, I må prøve at skabe et hjem, der er fuld af nåde. Og det er jo en taget uafhængig af, om man er to, der bor sammen, eller en, der bor med sig selv, eller man er 25, nej, det er der ikke så mange der, men så fem, der bor sammen. Altså skab et hjem, hvor der er noget. Det er et godt hjem at komme ind i. Men her må vi tale om, at vi i forhold til Gud må ind i et hjem, hvor der er noget, og den noget er alene i Kristus. For det er der er tilgivelse for alle vores synder. Vers 20 formulerer det sådan her. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. der er sådan bred, sådan kristen tro, der gerne vil tale noget om Guds kærlighed. Og det er fint. For Gud er kærlighed. Men skal du tale sandt om Guds kærlighed, så må du tale den på den måde, at det er Guds kærlighed åbenbaret og afsløret i Kristus Jesus. Det er der, Guds kærlighed er. Det er der, vi ser Guds kærlighed. Det er Guds nåde, det er Guds tilgivelse, det er Guds barmhjertighed, afsløret og åbenbaret i Jesus Kristus. På en helt bestemt måde. Ved at han gav sig selv hen for mig. Han tog nemlig rygsækken. Og sagde, jeg tager din. Og så har jeg bare lyst til lige at sige, altså, ham her, han havde ingen rygsæk på, vel? Altså, han har fået fjernet rygsækken. En sag, kan man sige, han har fået en håndtaske i stedet for. Og ved I, hvad der er i den? Der er plusser. For det er alt det, Jesus gjorde for os. Hele hans liv, hele hans fuldkomne liv, blev dit. At du ikke bare kommet i nul med at have fået fjernet skylden. Men du er også kommet i plus. Du kender det jo, hvis du åbner bankbogen, eller hvad hedder den, netbanken, og så ser på din konto. Altså, det er fint, når man kommer i nul. Ja, det er rigtig godt, når man kommer i plus. Du er kommet i plus på grund af Jesus. Jeg lever ikke mere selv. Men Kristus lever i mig. For det han er, er jeg. Og så sad jeg i et hjem. Havde stødt på ham. En militærmand. Han havde levet hele sit arbejdsliv i det danske militær. Så har jeg banket på hans dør. Forsøgt at starte en bibelstudiegruppe op i Ebeltoft. Og så blev jeg inviteret indenfor. Det er jo altid interessant. Sådan, man kommer der som helt vildt fremmed, og vi lidt Ebeltoft igennem for at finde, om vi kunne finde nogen, der havde lyst til at være med i en bibelstudiegruppe. Og så bliver man inviteret indenfor. Og så spørger han selvfølgelig lidt efter, altså, hvad er det så, du kommer med, og hvad er det for en tro, du har med at gøre? Og så præsenterede jeg tingene, og han sluttede samtalen af med at sige, at jeg er jo gammel militærmand, siger han så. Og i militæret har man lært, at man skal stå til ansvar for sine handlinger. Og jeg skal gerne stå til ansvar for mine egne handlinger. I forholdet til Gud, var hans afsluttende bemærkning. Han vil altså beholde rygsækken på. Jeg vil gerne invitere jer ind i et liv, hvor I skal få lov til at placere rygsækken hos Jesus, og så modtage tasken. Håndtasken der, med plusserne. Ja. Hvad er det, jeg har forsøgt at sige i aften? Ja, altså, jeg har nævnt den her bog utilstrækkelig, og jeg har nogle eksemplarer med af dem, hvis du er interesseret i dem. LMBU-folkene, når de bliver ansat, så får de faktisk ordre på at læse den her bog, for det er en fantastisk beskrivelse af vores kultur. Der, hvor mennesker bare bliver utilstrækkelige og skamfulde, så har jeg sagt, at Bibelen lærer os noget andet. Bibelen lærer os, at du må blive ved alt det, Gud siger, og følger det. Og gør du det, så lander du altså med sådan en rygsæk der er fuld af skyld og forkerte ting i dit liv. Men hos Jesus er det muligt at få taget rygsækken af. Det er endda muligt at komme i plus. Jeg håber, det er din virkelighed. Nu skal vi bede. Kære Jesus, jeg vil gerne sige dig tak, fordi at du prædiker og formidler et radikalt opgør med synden i vores liv. Tak, at du siger til os, hvad der er forkert, og hvad der er godt og sandt. Og undskyld, tilgiv os, når vi rammer helt ved siden af. Så beder vi dig for Jesu Kristi skyld, at vi må kende til, at du fjerner skylden i vores liv, og rækker os din tilgivelse, rækker os et nyt liv sammen med dig. Jeg beder om, at det ikke bare må være teori for os, men at det må være virkelighed. Amen.